Jos ei voi elää kunniakkaasti, täytyy kuolla kunniakkaasti. Häpeällinen elämä ei ole elämisen arvoista. Sellaista periaatetta noudattivat antiikin näytelmien sankarit, ja voin kertoa, että tuolla asenteella saadaan aikaan vuosisatoja kestävää draamaa. Tämä Kulttuuri Ykkönen menee jopa 2400 vuotta ajassa taaksepäin. Tänään keskustelen vieraitteni kanssa antiikin draamojen käännöshankkeesta. Ja vieraana täällä on kaksikko Helsingin yliopistosta, kreikan kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen sekä folkloristi ja kreikan kielen väitöskirjatutkija Liisa Kaski. Tervetuloa kummallekin.
Kiitos. Kiitos.
Otetaan pieneksi alkupalaksi yksi palaute. Kun käännöshankkeen ensimmäinen suomennos julkaistiin, tämä Sofokleen neljä tragediaa, niin Kauppalehdessä otsikoitiin näin. 2500 vuotta vanhat tragediat tempaavat mukaansa väkevämmin kuin keskimääräinen nykypäivän dekkari. Tuua Korhonen, tuossa kehutaan myös kahta sinun suomennosta, Trakin neidot ja Filokteetes. Mitä ajattelet tällaisesta arviosta?
No, se tuntuu hämmentävältä ja tietysti hyvältä.
Että Sofokles voittaa Remeksen.
Nimenomaan.
No, te kaksi tosiaan yhdessä kolmen muun tekijän kanssa olette viime vuodet kääntäneet antiikin kreikkalaisia draamoja suomeksi. Muut hankkeen kääntäjät ovat Tommi Nuopponen, Vesa Vahtikari ja Arto Kivimäki. Miten sai alkuunsa tämä antiikin draamojen suomennushanke? Kertooko tuo ensin?
Joo, eli tämähän alkoi jo vuonna 2015 tai oikeastaan jo sitä ennen. Arto Kivimäki, joka on latinisti ja joka on siis ammattisuomentaja, vuosikausia puhui esimerkiksi siitä, että meillä Suomessahan ei ole lainkaan käännettyä roomalaista komediakirjailijaa Plautusta. Mm. Plautukselta on säilynyt 21 komediaa ja yhtäkään ei ole saatu suomeksi. Ja sehän kuuluu ihan ilman muuta Plautus eurooppalaisen kulttuuriperinteeseen, luetaan Italiassa, Ranskassa, Englannissa, Saksassa ja niin poispäin. Ja tietysti siis Vesa Vahtikari ja minä sitten, jotka ollaan kresistejä, niin me oltiin professori Maarit Kaimion oppilaita ja näillä hyvillä draamakursseilla ja huomattiin jo tietysti siinä opiskeluvaiheessa, miten paljon tätä kreikkalaista draamaa on suomentamatta. Ja itse asiassa oli sitten Vesan idea, että lähdettäisiin tämmöiseen aika siis hybriseen hanketta niin kuin aloittamaan, että käännettäisiin kaikki ne suomentamattomat antiikin kreikan draamat ja sitten osa myöskin tätä roomalaista komediaa. Ja me lähdettiin sitten hakemaan rahoitusta, eikä saatu alussa. Sitten me saatiin mukaan Liisa Kaski ja meillä sitten onni kääntyi ja sitten saatiin 2015 aloitettiin. Ja meillä oli jo siinä vaiheessa jo saatu teoskustantamolta sellaista, näytettiin siellä vihreää valoa. Mutta itse asiassa meillä oli ideana siinä alussa ja kovasti yritettiin saada sitä ideaa läpi, että nämä näytelmät tulisi niin kuin nide kerrallaan. Mutta että sitten, ja muissakin kustantamoissa pidettiin tätä niin kuin mahdottomana, että nämä tulee semmoisena useamman näytelmän
paketteina.
Mm. Eli tämä, ja sitten meillähän on tämä ihan selvä julkaisusuunnitelma, mutta se, että me aloitettiin jo 2015 ja ensimmäinen tuli vasta 2018, niin siinä on monenlaisia mutkia,
käänteitä
siinä sitten, mutta
Niin te olette kahdestaan suomentaneet muutama vuosi sitten muun muassa Plutarkokselta teoksen Eläinten älykkyydestä ja muita kirjoituksia. Plutarkkos on tosiaan noin vuonna 45 ajanlaskun jälkeen syntynyt filosofi ja elämänkertoja. Tässä mainittiin Plautus, joka eli tai syntyi 254 ennen ajanlaskun alkua, mutta tässä varmaan alussa nyt kuitenkin tulee näitä ihan perinteisimpiä klassikoita, kun tuli Sofokles, joka syntyi jo tuolla 400-luvun alkupuolelle ajanlaskun alkua ja sitten seuraavaksi Euripides tulossa. Ketäs muita nimiä on vielä tulossa, joita suomennatte, Liisa Kaski?
No, Euripides on siis tulossa nyt alkuvuodesta seuraavana ja sen jälkeen taitaa olla Plautuksen vuoro, eli tämä roomalainen. Ja sen jälkeen tulee sitten Aristofanes, eli kreikkalaista komediaa.
Ja, sit
ja sitten vielä lisää ja Euripidestä vielä toinen satsi.
Joo, ensin Euripides sitten Plautus. Eli meillä oli oikeastaan ideana, jossain vaiheessa oli niin, että tämä Aristofaneskin olisi jaettu kahteen kirjaan, mutta nyt ne tulee ne kaikki loput, eli 6 Aristofanesta sitten samaan. Että siitäkin tulisi aika jättin ide sitten, että kustantamossa on sitten puhuttu, että nämä on tämmöisiä ylioppilaslahjakirjoja, mutta...
Hyvin määritelty muuten.
Muun muassa.
Saitte rahoituksen tosiaan Antiikin draamojen käännösprojektiin Koneen säätiöltä. No te olette tällaisten eurooppalaisen kulttuuriperinnön klassikkojen parissa, niin kiinnostaisi kuulla, että miten te lohditte tuon hakemuksen, miten se perusteltiin, että pitikö se jotenkin leipoa ajankohtaiseksi, että mukana on ilmastonmuutosta ja oikeistopopulismin nousua, MeToo-kampanja, vai ymmärsikö Koneen säätiö?
No... Siis Koneen säätiöllä on tällaisia rohkeat avaukset, ja tämä jotenkin meni, koska siis, no mä oon sieltä pessimisti luonteelta, mä en oikein uskonut, että me mitenkään voitaisiin saada tällaisen, että me ollaan niin kuin liian rohkeita, mutta siellä sitten suositaan tällaista liiallista rohkeutta ilmeisesti, että, mutta siinähän täytyy sitten perustella myös sellainen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ja tämä on tosiaankin ihan tavallaan suomalaisessa kulttuuriperinteessä jostain syystä jäänyt tämmöinen valtava aukko, että niinkin keskeisiä Sofokleen näytelmiä kuin esimerkiksi Aias tai Filoktetes, Elektra ja tämä Traakin neidotkin, tai sitten Euripideeltä.
Foinikian naiset. Hekabe, olivat antiikin aikana todella luettuja ja... niin kuin suosituimpia näytelmiä, että ne on kääntämättä. Musta tuntuu, että se meni aika lailla omalla painolla, että meidän ei tarvinnut ainakaan päälle liimatusten mitenkään tämmöistä, että kuinka se nyt kytkeytyy nykyaikaan tai tämmöisiin kysymyksiin. Että se, kyllä mä näkisin, että meidän yhteiskunnassa on kuitenkin semmoinen jano klassikoihin myös, että se jollain lailla ainakin Koneen taholla nähdään myös itseisarvona.
Kuulostaa hyvältä, että ei tarvinnut hakemuksessa sanoa, että on kansallinen häpeä, ettei näitä vielä ole suomeksi.
No häpeää sana ei käytetty, mutta ja sitten myös tämä teoskustantamahan on, siellähän on esimerkiksi meidän tämä kustannustoimittaja Elia Lennes, niin hänhän on myös antiikin tuntija, että hän osaa vähän kreikkaakin ja yllättävän huomata, että hän sitten korjaa jotain kreikkalaisia termejä, joita sitten... omastakin esseestä. Että,
no mitäs ja. Muuten, siis näillä teksteillä on valtava status, jos otetaan verrokiksi vaikka jotain pohjoismaisia kieliä, niin onko näitä näytelmäkirjailijoiden tekstejä, siis Sofokles, Euripides, Aristofanes, Plautus, onko näitä käännetty jo ruotsiksi ja tanskaksi vaikka?
On.
Joo, ja sitten kyllähän siis Suomessahan Emil Tsiliakus on kääntänyt kreikkalaista tragediaa ihan kattavasti. Että kyllähän meillä ruotsiksi on ollut.
Niin, mutta... jopa Suomessa on käännetty ruotsiksi.
Joo,
siis.
Joo. Niin. Mutta sitten kun ajattelee, että jossain Englannissa, jossa tulee näitä antiikin tragedioita, ei nyt joka vuosi uusia. Mutta
suunnilleen että... kerran vuosikymmenessä tulee uusia.
Joo, ja sitten ihan tämmöisiä pieniä kielialueita, slaavilaisia kieliä, että sielläkin on sitä, tai vaikka Viroa. Että tämä on niin kuin tämä Suomessa jostain syystä on sitten jääty, että meillä on ollut semmoisia vähän piikkejä, että on semmoisia vuosikymmeniä, että on
selkeästi
innostuttu kääntämään ja sitten on taas. Ja, no, ja toisaalta myöskin se, että jotain, niin kuin kuningas Oidipus, Sofoklen kuningas Oidipus on käännetty useampaan kertaan, tai Antigonekin,
niin.
Tai Medea, Euripideen Medea.
Mistähän se muuten johtuu, että on hirttäydytty Sofoklen kohdalla siihen kuningas Oidipukseen? Kaikki nyt varmaan tietävät länsimaisessa kulttuurissa Freudin ja sitten Oidipus-kompleksi, mutta kuitenkin tässä tämä kokoelma Trakhin ehdot, Aias, Filoktetes, oliko se Elektra, jos ehkä osaa lausua näitä, niin kaikki hienoja dramaattisia tekstejä. Niin, mitä Liisa Kaski sanoi, että miksi ollaan juututtu näihin tiettyihin?
No se on vaikea sanoa. Se on aina helpompi tarttua sellaiseen, joka on jo tehty kertaalleen tai monta kertaa. Totta kai siinä on tämä varmaan Freudin vaikutus. Ja onhan toki niin kuningas Oidipusta pidetty sellaisena näytelmiinkin kuninkaana. Ehkä mulle henkilökohtaisesti Antigone on puolestaan semmoinen, mihin mä jumitan ja uudestaan haluan siihen palata. Semmoinen jotenkin maailmankaikkeuden hienoin näytelmä kenties. Mutta vaikea sanoa se, totta kai mä toivon, että kun näitä saadaan suomeksi, niin täällä löydetään se näiden muidenkin näytelmien hienous.
Vielä tästä aikataulusta, milloin arvioitte, että koko hankkeen päättyy? Milloin tulee viimeinen julkaisu?
Ei matikka pää riitä ja meillä oli oikeastaan Euripides tarkoitus tulla jo tänä vuonna, mutta sitten taas kustantajan listalla ei ollut ehkä tilaa. Ja, että, ei meillä sinänsä niin kuin sijoitaan kiirettä ole, että, että nämä ei ole tällaisia.
Tärkeintä larkos jälki.
Joo.
Niin, nämä ei vanhene ihan heti.
Ei.
Joo, mutta joku vuosi 2024 voisi olla sellainen, että silloin.
Sen tyyppistä suunnilleen.
Sitten alkaa jo nolottaa, jos ei ole tullut vai?
Ei vaan, että siinä vaiheessa meillä olisi kaikki nämä.
Ai jaa, näin. Joo.
Eli se Euripides olisi tulossa nyt ehkä helmikuussa ensi vuonna. Ja sitten seuraavana vuonna tulisi se Plautus, jossa on siis Arto Kivimäki. Ja sitten me ollaan saatu myös Sami Jansson siihen kääntäjäksi, että Plautusta on tosi, sitten taas meidän hankkeessaan alun perin oli vain 7 niistä 21. Sitten on vielä toinen roomalainen komediakirjoittaja, tämä Terentius. Ja meillä on tiedossa henkilöitä, jotka on kääntänyt Terentiusta pöytälaatikkoon. Tämä nyt tavallaan niin kuin
saattaa elää tämä projekti ja jatkua.
Niin, jatkua. Ja sitten myöskin se, että näitä, joita on jo suomennettu, niin niitähän niin kuin muissa maissa niitä suomennetaan jo suomennettuja uudestaan. Että miksei vaikka uusi kuningas Oidipus jälleen kerran.
Mm. Puhutaan tuosta suomentamisesta vielä tuonnempana. Muistutan tosiaan, että parissakin kirja-arvostelussa, kun tämä Sofokles tuli ulos tuossa viime vuoden puolella, niin sanottiin, että tämä on kulttuuriteko. Tässä kulttuurikössä ollaan länsimaisen draaman juurilla antiikin draamoista keskustelemassa Tuua Korhonen ja Liisa Kaski. Jakke Holvas juontaa. Mennään konkretiaan, eli vähän nyt ensin siihen, mitä on jo julkaistu. Siis kirja, jossa on 4 Sofokleen tragediaa. Ja 2 näistä suomensi Tuua Korhonen, joka on täällä keskustelemassa, ja muut käänteet tuossa Sofokles-kirjassa olivat Tommi Nuopponen ja Vesa Vahtikari. Tosiaan Sofokles tunnetaan ehkä parhaiten tuosta näytelmästä Kuningas Oidipus, jossa poika tappaa isän ja nai äidin, koska on ikään kuin elänyt eristyksissä eikä tiedä, keitä he ovat. Ovatko myös tässä Sofokles-suomennossa, joka teiltä on tullut, niin teemat järkyttäviä? Mitä Liisa Kaski sanoo?
No kyllähän se aika rankkaa luettavaa on, että siinä on murhaa ja itsemurhaa ja no sieltä järkyttävimmästä päästä sanoisin näin.
Joo, siis Aristoteles tässä runosopissa, joka on jossa hän käsittelee nimenomaan tragedian runoutta, niin hän sitten sanoi, että se tragedian tehokkain vaikutus on, että näitä konflikteja tapahtuu siis läheisten kesken, perheen sisällä. Ja siis esimerkiksi tässä Filokteeteessa, niin siinähän on tämä Filokteetes on siis päällikkö, joka on menossa Trojan sotaan, ja hänelle tulee sitten, hän saa tämmöisen pyhän haavan, eli tämmöinen pyhäkkövartioa käärme puree häntä, että se haava on parantumaton. Hänet jätetään tämmöisen autiolle Lemnossaarelle, eli kaveri jätetään, todellakin jätetään. Ja sitten kun osoittautuu, että hänellä on hallussaan tällainen taikajousi, jonka hän on saanut Herakles puolijumalalta, ja joka on olennainen niin kuin esine sitten siinä Trojan sodan voittamisessa, niin sitä Filokteetesta lähdetään hakemaan sieltä Lemnossaarella petosten ja valheiden avulla. Eli siinä on sellaista minusta sydämeen käyvää, mitä tapahtuu koko ajan, että jätetään, hylätään ja sitten vielä petoksella yritetään, niin kun, ei edes paikata sitä hylkäämistä, vaan saada sitten tehdään niin kun pahaa pahan päälle.
Hmm. Jotenkin tuntuu, että nämä tragedian hahmot joutuvat ikään kuin ilman omaa syytä tilanteisiin, joiden asettamat vaatimukset ovat sitten aina ristiriitaiset, että on suvun pelisäännöt ja sitten on ehkä se sosiaalisen aseman pelisäännöt ja sitten ne velvoitteet eivät tarjoa ikään kuin ulos pääsyä. Ja siitä syntyy se draama. Onko tästä kyse?
Siitä on kyse. Ja,
usein, ja sitten tulee tämmöinen kohtalonomainen koston kierre.
Usein ne on juuri mä ajattelen ehkä Euripidestä, jonka sisällä itse intensiivisesti on, kun niitä on nyt kääntänyt, niin, niin siinä toistuu hirveän tämä niin perityt kirot, sitten se jumalten tahto ja jumalat vie ihmistä eri suuntaan ja sitten tempoilet siinä välissä, se tila on aika kapea. Ja sitten yrittää tehdä parhaansa ja kun tekee sen parhaansa, niin se johtaa vielä hirveämpiin asioihin usein.
Tuo Korhonen, olet sanonut, että sinulle Filokteettes on tarina hylätyksi tulemisesta, Aias on tarina häpeästä ja siitä, kuka on kunnioituksen ja esikuvan arvoinen. Ja sitten Draakiin neidot puolestaan kertomus kärsimyksen tuottamisesta ja sen kohteena olemisesta, sitten myös petoksesta ja rehellisyydestä ja tämä Elektra on tarina tytöstä, jonka käytös on yhtä aikaa hysteeristä ja kylmän rationaalista. Aika ajattomia teemoja, että taatusti meille 2020-lukua aloitteleville tuttuja.
Joo, ja sitten siinä on myös tätä sukupuolitematiikkaa, joka on Sofokleen Draakinneidossa hyvin, hyvin selkeänä. Että siinä on tämmöinen tavallaan perinteisesti käyttäytyvä vaimo, Deianeira, joka on siis tämän supersankarin Herakleen vaimo. Ja sitten taas Herakles edustaa semmoista hyvin väkivaltaista maskuliinisuutta. Ja siinä on vielä, Sofokles on toteuttanut sen draaman niin, että nämä aviopuoliset ei kohtaa siinä näyttämöllä. Eli siinä alkupuoliskolla on tämä vaimo ja sitten loppupuoliskolla tämä Herakles. Ja siinä on sitten tämmöinen vaan dramaturginen tehokeino on saattanut, siis se on ollut mahdollista, että sama näyttelijä on esittänyt näitä molempia hahmoa, sekä sitä alistuvaa vaimoa että sitä maskuliinista makhomaista Heraklesta. Ja sitten tietenkin tämä naismiestematiikka on Euripidellä paljonkin.
Ihan valtavasti.
Joo, joo.
Ja sitä odotellaan ensi vuoden puolella, kun se tulee.
Kyllä.
Euripides-käännökset. No mitkä sitten elementit ovat sellaisia, näissä geenyshankkeen raamoissa, kun mennään 2000 vuotta taaksepäin, jotka ovat meidän ajalle täysin vieraita, sellaisia, että sellaista maailmaa, sellaisia osatekijöitä ei enää ole.
Joo, no, se on ilman muuta se jumalmaailma, joka on meille. Siis, se on siis ensinnäkin se, että se on polyteistinen, että siellä on niitä paljon ja jumalilla on tiettyjä suosikkeja, se näkyy siinä Sofokleen Aiassa, kun se alkaa siitä, siinä on Odysseus ja sitten Odysseuksen tämä suosija Pallas Ateenee, jumalatar. Ja siinä se jumalatar näyttäytyy hyvin tämmöisenä, että niin kuin ihmiset on hänelle vaan tällaisia nukkeja tai pelinappuloita, että ihmisille voi niin kuin tehdä ihan mitä tahansa. Että hän suosii tietenkin Odysseusta, mutta sitten hän aiheuttaa Aijalle tämän kammottavan hulluuden. Että se jumalien säälimättömyys
niin,
voi sen hätkähdyttää.
Joo, toisaalta voidaan ajatella, että mitä on ne meidän nykyiset jumalat, ne säälimättömät, jotka asettaa meille säälimättömiä rajoja ja käyttää meitä pelinappuloina. Että voi ajatella näinkin, mutta sitten ehkä semmoinen, että antiikissa se yhdistyy se pyhä ja se julma jumala, julma tai moninainen, lempeäkin ja arvaamaton ja absoluuttinen, yhdistyy siihen pyhään ja meillä sitten taas ne rajat asettaa joku ehkä ei niin pyhä. Niin. Jumalaksi koettu tai tämmöiseksi absoluuttiseksi talouden rajat tai tämän tyyppiset.
Niin, Jumalan kosketus on sekä siunaus että kirous. Että siinä voi olla, niin kuin Odysseuksellakin on hyvinkin niin kuin semmoinen, siis Homeroksen Odysseijassa, niin hyvin tämmöinen intiimi suhde siihen suosia jumalattareensa. Mutta joskus niitä voi sitten, jos ajattelee, että yrittää niin kuin ymmärtää sitä kreikkalaista tai kreikkalais-roomalaista jumalmaailmaa, että ajatellaan, että ne on sellaisia luonnonvoimia. Ihan samalla tavalla kuin meilläkin nyt luonto asettaa selvästi meille rajoja.
Niinpä. Eli tavallaan se, että ehkä myös sellainen, voisi sanoa, modernin yksilökultin vaihtoehto on näissä, että elämä ei ole valittu, että ihminen ei kauheasti toteuta itseään, vaan näitä jumalien laatimia kuvioita, että ei voi mitään, ei voi oikein taistella jumalien tahtoa vastaan.
Niin, ja semmoinen tietoisuus siitä, että nämä ihmiset yrittää varoa sitä hybristä viimeiseen asti, mitä me ei taas ehkä ymmärretä edes yrittää varoa. Niin. Ja silti, vaikka ne yrittää varoa sitä, niin sen rajan yli astutaan näissä tragedioissa.
Ja sanovat toisilleen, että älä pilkkaa jumalia. Ja se on ilmeisesti siitä sitten, seuraakin on jonkunnäköinen kosto siinä tarinassa tälle ihmiselle, joka saattaa tehdä niin
ilman
sitten.
Ilman muuta.
Mutta oli siellä myös tällaisia yksittäisiä, siis ihan käytännön juttuja. Paljon uhrataan. Ja sitten tehdään tällaista, että laitetaan haudalle hiuskiehkuroita. Eihän sellaista tapaa enää ole, tietääkseni. Ja ennustukset, niitähän on jatkuvasti, joilla tavallaan syntyy myös se jännite, että sinulle on ennustettu, että näin tulee käymään.
Niin, ja näinhän tulee käymään, vaikka sä et sitä ennustusta kuullessa ymmärrä, millä tavalla se tulee käymään. Se on armottoman lopullinen.
Ennustus säännöllisesti, onko sitä ymmärretään väärin. Ennustus ymmärretään, miten se halutaan ymmärtää. Tämäkin on minusta niin inhimillistä, niin, että me otetaan niin kuin havaintomaailmasta sitä, mikä meille sopii.
Tai, mikä tukee sitä, mitä me uskotaan.
Tai keskustelussa toistemme kanssa, niin kuullaan sitä,
mitä halutaan kuulla.
Niin. Mm.
No sitten lahjojen vaihtaminen, aseiden vaihtaminen ja oikeastaan niiden aseiden merkitys on aika suuri.
Mutta ne on siis, eli niillä esineillähän on semmoinen, ajatellaan nyt sitä taas niin kuin sitä antiikin maailmaa, että esineitähän tietenkin oli paljon vähemmän ja käsityönä, niin kuin, miten se esine saadaan niin kuin tehtyä niin se, ja hienot esineet, että se vaatii paljon työtä, mutta että siis tämmöinen dramaturginen keinohan näissä tragedioissakin on se, että niille esineille saattaa sitten puheella, että ne on tavallaan melkein personifioituja, niin kuin Ajas puhuu sille miekalleen siinä itsemurhakohtauksessa.
Ja sitten oliko se niin, että kun Akilleus kuolee, niin hänen sotavarusteensa ovat kuumaa kamaa, että kysymys on siitä, että kuka saa ne. Ja siitä syntyy taas uutta tragediaa. Sofokles kirjoitti 123 näytelmää, mutta vain 7 säilyi kokonaisen. Ja tosiaan nuo 3 kokonaista aiemmin suomennettu ovat Antigone, Oidipus Kolonnoksessa ja Kuningas Oidipus. Tässäkin on varmaan draamaa, että tiedetään se, että hän kirjoitti 123, mutta ne kaikki mitä tästä nyt voi laskea sitten, 118 niin kuin kadonnutta. Vuotaako sydän verta?
Vuota, kyllä.
Joo, mutta toisaaltahan niitä on sitten löytynyt. Esimerkiksi just tämä komediakirjoittaja Menandros, niin häneltähän sitten nyt ihan uudella ajalla, tai siis 1900-luvullakin, niin löydettiin papyrusten ansiosta niin lähes kokonaisia komedioita. Että tässähän eletään toivossa, että niitä löytyy lisää. Lisää Sapfoa on löydetty viime vuosina ja niin pois, Sapfon runoutta ja näin. Mutta se on siis se, että sitä valikointia on tehty. Ja myöskin sitten nämä draamat sinänsä on, että miten niin kuin alkuperäisiä ne on, että mikä se on se, kun Sofokles esitti vaikka Filokteteen silloin 406, että se teksti, mikä meillä on, niin miten se vastaa sitä ensi esitystä siellä Atenan Dionysios-teatterissa, että koska siinä on välissä se käsikirjoitus, se kopioimisen traditio tai se esittämisen traditio ensin, jolloin siis se, esimerkiksi näyttelijät on saattanut lisätä tai poistaa ja sitten tulee se kopioimistraditio, jossa sitten eli tämä antiikin, siis filologin työ on niin kuin tavallaan yrittää löytää se alkuperäinen, se joka on tietenkin mahdotonta, mutta että jokainen tutkija ehdottaa sitten omia, että tämä itse asiassa ei vaan, tämä on niin kuin myöhempi lisäys. Tai. Ja sitten siellä näissä teksteissä on myös sellaisia kohtia, jotka on jotenkin ihan jotenkin toivottoman vaikeaa tulkita. Että.
Tuon Sofokles-kirjan kaikki tekstit ovat loistavia, se täytyy sanoa. Menevät tunteisiin. Tuossa Elektrassa äiti on tappanut Elektran isän ja Elektra joutuu katsomaan kodissaan isäpuoltaan kuolleissa vaatteissa. Ja tästä on tullut jopa tällainen määritelmäkin, kun tuolla esittelytekstissä, oliko se nyt niin, että Tuo Korhonen, sinä sanoit, että puhutaan Elektra-kompleksista, että isän surkean kohtalon valittaminen ja samalla äidin vihaaminen. Nämä tekstit menee ihon alle ja tunteisiin, mutta ne ei ole sentimentaalisia. Mistähän se johtuu? Mikä siellä on se vastavoima, joka ikään kuin estää sen, että niistä ei tule kauheita tunnepuuroa?
Se voi olla siis se, että se minäkäsitys, se subjektiviteetti on niin kuin toisenlainen silloin 2400-500 vuotta sitten. Eli me ollaan niin kuin individualismin lapsia, että no esimerkiksi Suomessakin vaikka 1600-luvulla oltiin enemmän sitä niin kuin se yhteisö niin kuin teki meidät tai teki sen minuuden.
Niin, kärsimyskin on aina jaettua. Siinä ei piehtaroida, että mitä nyt juuri mulle tämä tekee tai tuntuu, vaan että siihen aina liittyy se, että miten tämä mun kärsimys liittyy siihen yhteisön paineisiin tai yhteisön kärsimykseen tai tulevaisuuteen. Että joku tämmöinen se varmasti on.
Niin, vanhempiin, ehkä niin. Lapsiin.
Ja sitten toisaalta tietysti kieli, hienoa runouttahan se on. Nämä kaikki traagikot, äärimmäisen hienoa.
Tosiaan sanotaan, että antiikissa oli kolme suurta näytelmäkirjailija, Aeschylus, Sofokles ja Euripides. Tuosta Sofokleista nyt puhuttiin hiukan ja Aeschylukselta on käännetty jo kaikki 7. Ja mutta Euripides, kun sitä nyt suomennetaan tuossa teidän hankkeessa, niin se tulee ensi vuonna, niin miten voisitte sanoa, että suomenkielisten lukijoiden Euripides-kuva laajenee nyt näiden myötä? Mitä Liisa sanoo?
No varmaan sieltä on ainakin tulossa semmoista, kun Euripideshan on jo antiikissahan niin kuin moitittiin misogyniasta, naisvihasta, ja sitten toisaalta hän on myös pidetty tämmöisenä vahvojen naisten kuvaajana. Se on meille ehkä media myötä, nyt kun me tunnetaan lähinnä media, joo. Niin se ehkä tulee laajenne, että siellä on todella tämmöisiä naisteemoja, aika erilaisia ja niin kuin monella tasolla ja hyvinkin ristiriitasta. Että päältä päin katsoen voi näyttää, että no, tässä on aikamoista kyllä naisvihaa, mutta sitten kun sitä rupeaa sitä tekstin syvä taso oikein tulkitsemaan, että mitä se tällä näytelmällä oikein haluaa sanoa, niin se vastaus voikin olla aivan toinen. Ja sitten toinen on ehkä se, että sieltä on tulossa Foinikian naiset ja turvananojat, jotka on hyvin sillä lailla ilmiselvästi poliittisia. Nämä tragediathan on kaikki, ne on poliittista runoutta ihan silleen sananmukaisesti, että ne on Ateena Poliksen käsitellään, kun ne on siellä syntynyt, ne käsittelee sen Poliksen tämmöisiä kipupisteitä ja muuta. Mutta Euripide näissä, varsinkin näissä niin sanotuissa poliittisissa näytelmissä, niin se tämmöinen ajankohtainen demokratiakeskustelu, sananvapauskeskustelu, niin tämmöisiä teemoja sieltä nousee sillä lailla hyvin niin kuin selvästi ilmi.
Eli sinä, Liisa Kaski, suomennat siis, oliko se Turvan anojat ja Foinikian naiset?
Ja joo, ja Andromache on vielä kolmantena sitten. Joo. Tämmöinen, jos on erityisesti tätä naisaihetta sitten.
Euripides, eli aika lailla samaan aikaan kuin Sofokles, kirjoitti 92 draamaa ja 18 säilynyt kokonaisena. Ja aikaisemmin näitä näytelmiä on puolisen tusinaa suomennettu. No miten vertaisitte näitä kahta, Euripidestä ja Sofoklesta? Valtava kysymys, mutta varmaan teillä on jotain mielessä.
No ehkä lähtökohtana mulla oli ainakin se semmoinen, kun mietittiin näitä, että kuka kääntää mitäkin, niin minä en ota Sofoklesta. Sofokles on suuri ja pelottava ja upea ja yliinhimillinen. Euripides on yksi meistä, että se on helpompi. Tämä on täys klisee ehkä, mutta tämmöinen mulla oli ajatus. Ja varmasti tämä ajatus olisi toisenlainen, jos mä olisin itse paininut sen Sofokleen tekstin kanssa. Ja nyt kun on paininut Euripideen kanssa, niin kuva on tietysti Euripideestäkin vähän muuttunut. Että onhan se välillä hyvin vaikeaa, mutta on se myös, on siinä ehkä se, että semmoinen kyllä jotain varmaan paikkansakin pitää, että se on jotenkin lähempänä. Tai se ei ole sattumaa, että sitä on sitten antiikin jälkeen esitetty enemmän kuin kun Aeschylusta ja Sofoklesta. Että sehän oli tosi suosittua sitten niin kuin jälkiklassisena vuosisatana antiikissa, nimenomaan Euripides.
Ja vaikka periaatteessa aika samana aikana elivät, Euripides niin. Taisi syntyä 10 vuotta myöhemmin suunnilleen, mitä väliä tietoja tästä on.
Joo, mutta Euripides selvästi häntä pidettiin niin kuin tämmöisenä, no, mikä on näkökulma, avantgardistina tai sitten runouden rappion edustajana siinä niin. 400-luvun luvun lopussa, että he edustaa ehkä erilaista tyyli-ihannetta tai trendiä tai miten sanoisit sinä, joka olet sukeltanut sen Sofokleeseen oikeasti.
Joo, ja nyt sitten myös Euripideeseen, että mä käännän sen tai on suomentanut sen alkeestin ja sitten tämän epäperäisen reesoksen nyt tähän Euripides ykköseen.
Epäperäinen reesos, hieno nimi.
Joo, niin
sen verran muuten, tiedämme sen verran, että filosofi Friedrich Nietzsche sanoi, että Sofokles oli vielä traaginen, mutta Euripides oli keskeinen henkilö tragedian kuolemassa. Joo. Että Nietzsche näkin, että se rappio alkoi Euripidestä. Ja tässä nyt ei tarvitse olla samaa mieltä Nietzschen kanssa, mutta näillä taitaa olla sitten aika iso ero, kun tällaista selitellään. Mitä tuo miettii?
No mä ajattelin, että jos haluaa Liisa haluaa nyt varmaan puolustaa Euripideen.
Kyllä, Euripideen traagisuutta haluan viimeisen asti puolustaa. Että Jean Racinehan puolestaan sanoi, että tämä Foinikian naiset edustaa tätä, niin kuin, no tietysti viittasi myös koko Oidipus tähän suvun kiroukseen, mutta että nimenomaan Euripideen tämä Foinikian naiset, joka siis liittyy Oidipuksen poikien tähän välien selvittelyyn, että se on antiikin traagisin aihe ja sen käsittely, että, Että kyllä tässä kohtaa väitän Nietzscheä vastaan. Mm.
Ja Nietzsche tietenkin tunsi niin Aristoteleen, siis runousopia. Aristoteles sanoo siinä, että Euripides on siis traagisin, mutta se on taas siinä kontekstissa, mitä sitten tarkoittaa. Aristoteles sanoo myös, että Euripideen niin kuin tyyli on niin kuin retorisempi. Mm. Ja siinähän on tapahtunut ilman muuta sellainen, että Euripides on ennakoinut sitä tyylimuutosta, että Liisa sitten sinne yhdessä, foinikialais siinä taustaisessa kirjoittaa siitä nimenomaan musiikin muutoksesta, joka heijastuu tietenkin tragedian runouteen, koska se musiikki oli niin olennainen osa tätä tragediaa, koska siinähän kuorolaulussa todellakin laulettiin ja siinä resitoitiin. Ja tämä esimerkiksi Platon kritisoi Light-dialogissaan ja muuallakin.
Tyrmää suorastaan. Tyrmää
uuden musiikin.
Joka on tuhonnut runoon.
Sellainen Euripides vastaisuus on lähtenyt sieltä jo silloin hänen elinaikanaan.
Niin, hän oli hyvin siis kritisoitu ja ristiriitainen.
Mutta se, että häneltä on sitten säilynyt siis, että kun kahdelta muulta suurelta on 7, niin häneltä on säilynyt 19, tai jos se reissus jätetään pois, ja ja sitten yksi näistä draamoista on tämä Saturnin näytelmä Kyklooppi. Että häneltä on siis säilynyt enemmän, mutta siinä osaltaan niin kuin sattumasta, koska osa niistä säilyy sitten semmoista 1300-luvun käsikirjoituksen ansiosta. Mutta siihen koulukanoniin, josta puhutaan, että roomalaisajalla valikoitiin nämä 7 Aeschylukselta ja Sofokleelta, jotka on meille säilynyt, ja sitten 10 Euripideeltä, siis myöhäisessä antiikissa. Että Euripideeltä valittiin siis enemmän.
Aivan.
Ja ilmeisesti näitä on myös esitetty siis antiikin aikana niin enemmän sitten niin kuin jälkikäteen esitetty näitä Euripideen näytelmiä.
Eli siinä tapahtui sellainen maun muutos siis yleisössäkin, että ne Euripideen tragediat.
Ja maailman muutos ennen kaikkea, sen poliittisen tilanteen muutos.
Niin, poliis, siis se kaupunkivaltio siis hajosi, että se lähti jo tietenkin siitä hellenisen ajalla Aleksanteri Suuren tämä imperiumi.
Palataan sen verran vielä tuohon konkretiaan, tuohon tekstiin, että kun tartuin tuohon Sofokle-kirjaan, niin ajattelin, että mitähän nämä kuoro-osuudet nyt tässä ovat, ja että siinä se varmaan vaan jotenkin veltostuu tai jotain vastaavaa, mutta kaikkea muuta. Näistä Sofoklen kuorolaulusta filosofi Martin Heidegger on sanonut, että se tarjoaisi perustan koko länsimaiselle metafysiikalle. Ja sitten mietin, että mitähän tämä mahtaa tarkoittaa, mutta itsestäni tuntui siltä niin, että se ikään kuin kuoro aina näissä näytelmissä heijastelee sitä, mitä päähenkilö ajattelee, jotenkin tukee sitä tai vastaa siihen. Miten te näette nämä kuorojen roolit?
No siis ihan fyysisesti siis se kuorohan on siinä näyttämöllä niin, että kuoro on siinä katsojan ja sitten sen näyttelijöiden välisellä orkestraalisella pyöreällä näyttämöllä. Että tavallaan siis se kuoro heijastelee sitä päähenkilöön. Usein ne on sitten nimenomaan sen päänäyttelijän jollain tavalla.
Voiko sanoa, puolella?
Puolella, ja sitten esimerkiksi vaikka Filoktetessa on tämän, no siinä on kyllä se Neoptolemuksen, ei varsinaisesti päänäyttelijä, niin merisotilaita, jotka tavallaan tukee tätä nuorta päällikköä ja ovat mukana näissä juonissa Filoktetesta vastaan. Mutta se, että se kuoro on siinä näyttelijöiden ja yleisön välissä, niin se kuoro on myös edustaa tavallaan sitä katsojia.
Aivan.
Jollain tavalla.
Euripideellä taas. Se on ainakin näissä 3 näytelmässä, niin kaikissa oikeastaan semmoinen, se kuoro nimenomaan kytkee sitä niitä tapahtumia semmoiseen syvään myyttien tasoon ja siihen, että mistä tässä on oikeastaan kysymys. Että siinä välillä on ihan sekaista, että miksi nämä vääntää
tämmöisestä. Se on vähän niin kuin selittävässä roolissa.
No, en mä sanoisi ehkä selittävä, vaan se on semmoinen niitti siihen niin kuin maahan, siihen jotenkin siihen ympäröivään, siihen myyttien maastoon. Että tästä tässä on oikeasti syvimmiltään, perimmiltään kysymys. Esimerkiksi Foinikian naisissa, jossa siis tilanne tosiaan on se, että veli on hyökännyt oma veljensä niin kuin kimppuun ja oman kotikaupunkinsa kimppuun ja piirittää sitä. Ja sitten tämä foinikialaiskuoro, joka on sattumoisin, tai ei sattumoisin, mutta tuotu sieltä Foinikiasta Thebaan. Ja he sitten niin kuin puoliksi ulkopuolisena, mutta kuitenkin sieltä syvältä sukujuuriensa kautta myös kytköksissä tähän Teban kaupunkiin, niin katsovat sitä tilannetta ja muistuttavat, että mikä tämä meidän yhteinen juuri on, ja tässä veljekset on käymässä nyt veljessotaa. Ja, ja, ja todella tuo sitä myytin tasoa. Ja sen takia mä näen sen Euripideen niin sanotun avantgardismin, että se on oikeastaan semmoista, että mennään vähän niin kuin takaisin sinne Dionysoksen palvontaan, mistä koko tämä teatteri on syntynyt, tragedia. Että semmoista lauletaan Dionysoksella ja lauletaan niistä myyteistä ja jotenkin mennään siihen teatterin ytimeen. Se on mulle se kuoron rooli.
Ja Euripidella, että jos ajatellaan niin, että joku voisi assosioida, että Sofokles oli vähän niin kuin konservatiivisempi ja konventionaalisempi, seurasi tavallaan niitä jo varmaan ehkä homeriselta ajalta sääntöjä, niin ei ole siis niin, vaan ja ajattelin, että Euripides olisi sitten vähän niin kuin rikkonut sitä. Nyt sitten Liisa sanoi vähän päinvastoin, että Euripides pikemminkin pakitti sinne alkuperäiseen.
Niin, mä en tiedä, mitä sä oot mieltä tästä tulkinnasta.
No siis, mutta se on vaan hämmästyttänyt se Fonjenklas näiden kuoro, kun se tosiaankin on niin kuin sieltä, se on niin kuin ulkopuolisia, mutta sitten niin kuin sä tässä selitit, että ei ne ole, ne ei ole ulkopuolisia historiallisesti, että niillä on ne juuret siellä.
Niin, mutta mikä siinä on ihan loistava dramaturgisesti, koska niillä on se ulkopuolisen näkökulma myös, mutta sitten kuitenkin joku semmoinen tunne sinne.
Joo, ihan niin kuin jotut ulkosuomalaiset jostain jenkeistä tulisi tänne ja alkaisi kertoa meille, että mitä se Suomi ja suomalaisuus oikeastaan on. Mutta siis olihan Sofokleskin uudistaja, että hänhän toi sen kolmannen näyttelijän ja sitten Sofokles ja Euripides, kun oli kuitenkin niinku aikalaisia, niin he kyllä niinku vaikuttivat toisiinsa. Että just tässä Aijassahan on sitten tällainen prologi, joka, siis Euripideshan suosi tämmöisiä aika selittäviä, se kerrotaan katsojille, että mistä tässä on kysymys.
Joiden suomentaminen oli kaikista hankalin kohta, ja nämä alkumonologit.
Hei, puhutaan komedioista vielä. Nyt ollaan puhuttu antiikin tragedioista. Aristofanes eli siis 450 ja siitä vuoteen 385 ennen ajanlaskua alkua, ja näytelmiä säilynyt 11 kappaletta ja 4 suomentavatta, vai onko näin? Ja nyt niitä suomennetaan.
Ei vaan niitä on
se laskeminen onkin vaikea.
Joo, eli niitä on 6, jotka on suomentamatta. Ja meillä on sitten tosiaankin hauska tilanne, että siinä meidän Aristofanes-niteessä, niin siinä on siis ne kaikilla 6 on eri suomentajat. Eli meillä on siis, kun meillä on tämä suomentajan lukumäärä nyt kasvanut, niin siinä on myös Tommi mukana, Tommi Nuopponen ja sitten dosentti Erkki Sironen kääntää 1 ja sitten saatiin myös Maarit Kaimio kääntämään tämä Rauha.
Joo. Ja Tomi Nuopposelta tuli Ampiaiset ja sitten oliko se niin, että Liisa käännät myös siihen Rikkaus. Ja
viimeisenä. Joo.
Sitten oli näitä ja mulla on Akharnalaiset ja Ritarit. Joo. Eli Ritarit tulee sitten.
Joo, Ritarit on minulla ja sitten Vesa Vahtikari kääntää tämän Akharnalaiset.
Millainen anti sitten Aristofaneen kirjoituksella on nykylukijalle? Miten voiko niitä ottaa asiaa yhteydestään irti? Ovatko ne ajattomia? Hymyilittekö, kun katsoitte niitä tai nauroitteko näitä alkutekstejä?
Se kysymys on mun mielestä, onko niiden suomentaminen tai kääntäminen ylipäätään mahdollista.
Minkä takia?
Koska ne on niin kiinni siinä poliittisessa, tai monet niistä vitseistä on niin kiinni niin kuin poliittisessa.
Joo, mutta se vähän riippuu näytelmästä, että esimerkiksi mä oon kääntänyt siis Pöytälaatikkoon tämän Linnut, joka on siis kyllä suomennettu, ja ei musta taas siinä niin kuin ollut se vaikeus, mutta se siis Aristofanes on ehkä sitten vielä enemmän siihen kieleen sidottu, että miten sen saa semmoiselle. Mutta se, että se kuva, se Aristofanes on fantasiakirjailija myös. Että siellä nämä henkilöhahmot menee erikoisiin paikkoihin. Sammakoissa mennään Manalaan ja linnuissa mennään sinne lintujen maailmaan, sinne pilvien yläpuolelle ja näin poispäin. Että se on niin kuin tragediassa, ollaan siinä myytissä kiinni. Näissä tunnetuissa myyteissä, mutta tässä Aristofaneella aina tehdään jotain, tai siinä Rauhassa se lennetään taivaaseen tällaisella valtavan jättiläiskokoisella lantakuoriaisella. Että siellä on niin kuin tapahtuu yllättäviä asioita, mutta se, että mä yhdellä filosofikollegalla luetin tätä Lintuja, niin hän jotenkin yllätty siitä että miten tämmöistä alatyylisiä vitsejä siellä Aristofaneella on. Että se on semmoisia vähän niin kuin siis seksuaalisväritteisiä.
No alapäähuumorihan on se, mikä yksityiskohtien tasolla, mikä ympärillä se paljon
jalosyntyiset vapaat herrat kirjoittavat tällaista.
Ja nauravat sellaiseen. Ja taas minä jos palaan siihen Aristoteleen runosopiin, niin Aristoteles, no ei kyllä siinä, mutta muualla niin heittää, että hänen aikanaan sitten oli tämä keskikomedia, joka oli niin kuin siistimpää kuin tämä aristofaneen komedia, että ei ole tämä alapäähuumoria niin paljon. Se Aristoteleesta miellytti enemmän tämä keskikomedia.
Kultaisen keskitien mies. No mites nämä herrat Plautus ja tullaanko Terentiusta kääntämään, millaista komediaa he kirjoittavat?
Joo, no siis Arto Kivimäki on kääntänyt tämän. Hän on kääntänyt sen Mostellaaria.
Ja sanotaan nyt, että nämä olivat 200 EKR ja sitten Terentius on 190 syntynyt EKR. Enää ei usko alkoi, että paikanna vain tämän. Niin, sano vaan Tuva.
Niin, hän kääntänyt sen Räyhähenki on se hänen käännöksensä otsikko. Ja hän on antanut sen tuonne näytelmäkulmaan, että se olisi periaatteessa esitettävissä jo. Mutta varmaan sitten tähän kirjaan hän tulee sitten vielä sitä katsomaan uudelleen. Mutta siis Plautus, esimerkiksi tämä Räyhähenkihän tapahtuu Ateenassa. Ja siinä on siis se perustarina on se, että siinä on semmoinen rikas isä, jolla on tämmöinen hulttio poika. Ja isä lähtee ulkomaille ja sitten se...
Bileet alkaa.
Ja siinä on myös se, että
hän on ihan nykyaikaa.
Hän on sitten, tämä poika on ostanut tämmöisen kurtisaanin vapaaksi ja se siellä on. Ja siinä tapahtuu tällaisia rakkaustarinoita. Ja sitten myöskin se vanha isä tai vanhako isä tulee ja... rakastuu toiseen naiseen. Et se on tämmöistä slapstick-komediaa ehkä. Ja mutta niissä on aika paljon henkilöitä, että niissä voi olla, se on vähän, että ensimmäistä kertaa, kun nuori ihminen lukee vaikka venäläisiä klassikoita, voi vähän pelottaa ne henkilöiden nimet. Että,
jatkuvasti tulee uusia ja pitäisi seurata. Tässä Kulttuuri-ykkösessä tosiaan ollaan länsimaisen draaman juurilla antiikin komedioista ja tragedioista keskustelemassa. Muinaiskreikan suomentajat Tuva Korhonen ja Liisa Kaski. Jakke Holvas juontaa. Suomessa on aiemminkin käännetty näitä antiikin draamoja. Katsoin, että Sofoklesta Elina Vaara, Otto Manninen, Veijo Meri, Kirsti Simon Suuri, Euripidestä suomentajia on Otto Mannisesta, Pentti Saarikoskeen ja Aristofanesta. Siellä oli tällaisia kuin Karlo Hirvonen, Esko Elstelä, Pentti Saarikoski, Jalmari Finne, V. Arti, Elvi Sinervo. Niin miten te muinaiskreikan osaajina, Liisa Kaski ja Tuva Korhonen, miten te arvioitte tähän asti siellä Sofokles tai ylisummaa näitä antiikin draamasuomennoksia?
Mun täytyy sanoa, että mä oon tässä suomentaessa pyrkinyt ihan tarkoituksellisesti ehkä välttämään, joo. Et toki aikaisemmin jotain lukenut. No Maarit Kaimi on 7 teemaa vastaan, tämä Aiskylos, mulla se on niin tärkeä interteksti tälleen Foinikian naisille, niin se oli siinä kyllä rinnalla, mutta mä jotenkin sitä omaa suomentaa Suomea, niin elvytän vähän muuta kautta, niin käytän ehkä muunlaisia tekstejä, kun sitten et jotenkin varmaan tietoisestikin pyrin välttämään, että en ehkä osaa sanoa, että tokihan kääntämisessä on se, että ne on tietyllä tavalla aikaansa sidoksissa, mutta sitten toisaalta nämä on tekstejä, jotka ei vanhene teksteinä, niin on siinä myös tämä ikuisuuden näkökulma, että kyllä sieltä löytyy paljon valtavan hyvää työtä meidän edeltäjistä, diplomaattisesti.
Ei esimerkiksi anakronismeja, että sijoitetaan tosiaan asia väärään aikakauteen, niin mitään tällaista, miten... Tuva Korhonen, oletko kriittinen näitä aikaisempia kohtaa? Onko esimerkiksi Pentti Saarikoski ollut liian liberaali?
No esimerkiksi se tietysti riippuu, että mihin sitä kääntää. Tämä Pentti Saarikosken Euripiden Heraklesahan on tällainen, se taisi olla ihan teatteria varten. Se on enemmän semmoinen Herakles-runoelma kuin draama.
Se on nimenomaan enemmän runoilijan teos kuin suomennos mun mielestä. Muistaakseni tehtiin suoraan Turkuun ja minne teatteriin.
Mutta siis se on sitten taas oma tavallaan siis kaunis. Ja sitten taas Saarikosken tämä Kyklopi, eli tämä ainut Satyrin näytelmä, mikä meillä on säilynyt, Euripideen Kyklopi, niin siinä on musta niin se anakronismien käyttö on niin hauskaa, että kreikkalainen temppeli on suoraan kirkkoja. Ja sitten jossain, olisiko se sitten Lysistrateen käännöksessä, jossain taistelusta puhutaan summana tai kollaakesta, niin se on niin kuin tietoisia tällaisia vänkiä siellä.
Mutta siinä tullaan just tähän, että mihin sitä käännöstä tehdään. Että se on jotenkin, se vaikuttaa todella paljon. Se on vaikuttanut omaankin työhön ja sitä on joutunut miettimään, että kun me tehdään tätä, pyritään siihen, että tämä tulee laajalle lukijakunnalle, mutta toisaalta me haluttaisiin, että ainakin mulla henkilökohtaisena unelmana on se, että joku teatterin tekijä tarttuisi näihin. Mm. Että sehän olisi se mulle se, että silloin se herää oikeasti eloon se näytelmäteksti, kun se on teatterissa, niin siinä on joutunut vähän tasapainoilemaankin näiden eri mahdollisten yleisöjen välillä, että mitä. Että varmasti olisi toisen näköinen käännös, jos tekisin suoraan johonkin teatteriin, johonkin tietäisin, mihin se on menossa, niin varmasti vaikuttaisi niihin ratkaisuihin.
Tuosta muinaiskreikasta, että ymmärtäisikö nykykreikkaa osaava muinaiskreikkaa?
Ymmärtäisikö Italiaa osaava latinaa?
Niin suuri on ero.
Ei ihan niin suuri ero, mutta siis vielä ihan tähän päiviin saakkahan on muinaiskreikkaa on luettu Kreikan kouluissa, että ja siellä on siis näitä editioita, joissa toisella puolella on se muinaiskreikka ja sitten toisella puolella on nykykreikka, että kyllähän ne on niin kuin eri
kieliä. Niin,
eri
jos äidinkielenä puhuu kreikkaa, niin.
Mutta helpompihan heidän kyllä opiskella sitä muinaiskreikkaa kuin suomalaisten, kun
mä en sanoisi, että ne on eri kieliä. Mä sanoin, että se on saman kielen, niin kuin, jos meillä olisi kirjoitettuna suomea 2400 vuoden takaa, niin meillä olisi suuria vaikeuksia. Todennäköisesti ei osoittaisi sitä lukea ilman se opettelemista. Se olisi kuitenkin suomea. Niin. Mä näen sen niin.
No hei, varmaan moni kuulija hämmästelee sitä, että te osaatte muinaiskreikkaa. Niin millainen se prosessi, se muinaiskreikan oppiminen oli teille?
Sille antoi pikkusormen ja sitten se vei koko sielun ja ruumiin. Mulla se meni niin. Jätin päivätyön ja iltatyöni sen takia sitten lopulta.
Tempaisi mukaan kerta kaikkiaan.
Kyllä.
Että se on niin kivaa sitten ja niin kiehtovaa.
No ei se ole aina kivaa, se on välillä ihan hirveän vaikeaa, mutta kyllä se antaa myös aika paljon.
Näin sanoi Liisa Kaski, entä Tuo Korhonen?
Joo, no siis se, että sehän saa niin kuin filologin koulutuksen, ja filologi tarkoittaa sitä niin kuin sanojen rakastamiseen, niin kuin rakastuu tavallaan kyllä siihen kieleen. Ja sitten mä muistan silloin, kun mä aloin opiskella, ja Maarit Kaimio oli siellä niin kuin opettajat, professorit, aina on näissä tilaisuuksissa, että kertoo vähän, että mistä on kyse, siis että siinä tilaisuudessa useampia opettajia, niin Maarit Kaimio sanoi, että suositteli, että aloittakaa vaan kreikkaa rohkeasti ja että se on sellainen, että sitä ei siihen siis niin kuin rakastu ja niihin siinä käy. Mutta se on myös niin kuin se kreikan opiskelu on jatkuvaa semmoista nöyryyttämistä, että koska näillä kaikilla eri kirjallisuuden genreillä on siis ne pojautuu näihin murteisiin, esimerkiksi vaikka kuorolaulut pojautuu doorilaiseen murteisiin, sitten aiolaiseen murteisiin, vaikka Saffon runot, että aina joutuu aloittamaan niin kuin alusta, että kun me lähdetään sitä Platonin attikalaista proosasta ja sitten siirrytään seuraavaksi Homerokseen, niin se on tavallaan niin kuin, että aloittaa ihan niin kuin
uuden kielen taas. Aivan taas, niin. Että en ymmärrä sanaakaan, mitä tapahtuu. Tuo on musta hirveän hyvä, mitä sanot tuosta kielen rakastumisesta, että mulla oma lähtökohta oli siis se hyvin tämmöinen poliittinen, että mua kiinnosti, että miksi me nykyeurooppalaiset ollaan tämmöisiä kuin me ollaan, miksi meillä on niin vaikeaa tietyissä asioissa, niin kuin vaikka toisten eläinten suhteessa toisiin eläimiin tai luontoon. Ja se oli mun lähtökohta. Ja sitten mä rupean opiskelemaan kreikkaa ja innostuin. Ja sit lopulta se on sitä, että mun kriittisyys, mä yritän pitää sen mukana, mutta just se rakastuminen siihen kieleen ja sen ihmeellisyyksiin ja niihin kerroksiin. Ja se itsessään, että voi niin kuin semmoisen pitkän jatkumon jonkun kielen niin kuin kautta. Se on ihmeellistä. Se on
no hei, todella. Miten, jos tekstit ovat 450 tai 200 vuotta ennen ajanlaskun alkua, niin miten nämä muinaiskreikkalaiset kirjoitukset ovat kulkeutuneet ensinnäkin meidän aikaamme ja millaisessa muodossa ne ovat teidän edessä, kun te alatte suomentaa? Liisa Kaski.
No, jos lähdetään siitä, millaisessa muodossa se on mun edessä, se on kirja, johon joku tai siis monen sukupolven tutkijoiden työn tuloksena on valikoinut sen, että minkälainen se nyt on se lopullinen teksti. Ja siis perustuu yleensä, no Foinikian naisten tapauksessa niitä on yli 100 niitä käsikirjoituksia keskiajalta, joka se on siis palapeli, että kun ne on, voi olla erilaisia, että no mikä sana tässä nyt on se alkuperäinen, tämmöiseen vertailuun perustuu. Joo. Ja sitten taas nämä keskiaikaiset käsikirjoitukset, niin nehän juontaa juurensa sieltä Aleksandrian niin kun oppineilta, että sittenhän meillä on jonkun verran näitä ihan pieniä palasia sieltä itse antiikista, mutta varsinaisesti nämä on kaikki keskiaikaisia nämä käsikirjoitukset, joihin ne perustuu. Mutta se, mitä mä itse fyysisesti käsittelen, on ihan moderni kirja, jossa se editio sitten on selityksineen yleensä.
Joo, eli sinne niissä editiossa on se niin sanottu kriittinen apparaatti, jossa voi seurata sitä niitä erilaisia lukutapoja. Mutta se ensimmäinen antiikin tekstin niin kuin kääntäjän tehtävä on se valita, että minkä edition valitsee. Ottaako tuon hyvän italialaisen vai tuon hyvän ranskaisen vai luotettavan Oxford-edition ja näin poispäin. Että siinä niin kuin tarvitaan oikeastaan sitä tutkijaa siinä ensivaiheessa ja kyllä myöhemminkin, koska niin. Sitten näistä on paljon siis kommentaareja. Ja siis semmoinen vaikka Euripideen fonikalaisnaisten tutkijat saattaa kiistellä jostain asiasta ja kääntäjänä se joudut niin kuin valitsemaan
mikä
sen.
Mikä on se mun, niin. Se pitää tulkita niin. Suomeksi, niin mä en voi niin kuin jättää sitä ristiriitaa siihen lopulliseen tekstiin.
Mutta ette siis hyökkää johonkin internetin moninaiseen digitaaliseen viirumaailmaan, vaan teillä on kirjat edessä, kun te tähän tartutte. Hei. Nyt päätyttiin aika konkretiaan jo. Kiitän teitä keskustelusta. Kreikan kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen sekä folkloristi, kreikan kielen väitöskirjatutkija Liisa Kaski. Ja miten tämä kuuntelemanne ohjelma syntyi? No siten, että ohjelman tuotti Pekka Toikka, tuottaja, äänitarkkaili Marko Vierikko ja minä juonsin Jakke Holvassa, olen siis minä. Huomenna perjantaina juontajana Pauliina Grym, Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoontuu Helsingin keskustakirjasto Oodin 3. kerroksessa. Tervetuloa kuuntelemaan lähetystä sinne kirjaston penkeille. Ajankohtaista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa huomenna Mirva Saukkola, Mari Pantsaar ja Heikki Pursiainen. Ja näillä odotuksilla päättyy tämä Kulttuuri Ykkönen. Hyvää torstain jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!